Esta é unha das sorpresas que nos deixa esta semana, un novo traballo de Nick Cave e Warren Ellis que veñen de publicar por sorpresa Carnage, o seu novo disco, 8 cancións entre elas, esta que estamos escoitando de fondo. Child swims between two boats, her mother weaving from the shore. Darling, we won't get to Amsterdam or that lake in Africa. Darling, and we won't get to anywhere anytime this year. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Venres de Cancións para Xordos e o facemos con esta novidade, esta boa nova que nos deixa esta semana o regreso de Nick Cave e o Fai cunha publicación por sorpresa. 2 anos despois, da última das súas entregas, aquel Ghosting e tamén daquel traballo chamado Idiot Player, no que Nick Cave pois tocaba o piano só en Londres en ese concerto que daba o pasado ano no Alexander Palace de Londres. Agora regresa moi ben arroupado, fai con Warren Ellis neste disco chamado Carnage, que foi gravado nunhas semanas durante o confinamento. Male que o duro este dúo xa pois compuxera e gravara varias bandas sonoras, de que Ellis é membro tamén de Banshees, esa banda que acompaña Nick Cave nos últimos tempos, esta é a primeira vez que publican un álbum completo como dúo. Segundo o propio Nick Cave, di que un disco brutal, cheo de beleza, que nace dunha catástrofe comunitaria. As composicións, as 8 cancións que atopamos neste disco, foron creadas nun proceso acelerado. 8 temas que xa xurdiron nos son 2 primeiros días e medio de colaboración. Pois desta colaboración, da química xurdida entre Cave e Ellis, continuaremos falando ao final do programa deste disco, que en formato digital xa o podemos escoitar o completo, pero non será ata o mes de maio, ata o día 28, cando se publique en formato vinilo e tamén CD. Pero moitas novidades temos que presentarvos hoxe neste programa, e unha delas é o terceiro traballo de a artista americana Julian Baker, porque hoxe mesmo sae a venda Little Oblivions. 4 anos despois da publicación do seu último disco, a cantautora estadounidense regresa con este traballo que se publicou hoxe mesmo, Little Oblivions, a continuación a Tour Out in the Lights, o que nos ofrece son 12 cancións, entre elas este Heat Wave que vimos de escoitar, un traballo que se edita a través do selo Matador Records. Ela mesma foi encargada de producir este disco que foi grabado entre decembro de 2019 e xaneiro de 2020. Nos estudos Young Avenue e tamén nos Trace Her Studios. Dela continuaremos falando na vindeira semana, pero agora continuamos viaxando e non deixamos as novidades porque a nosa seguinte protagonista é a banda Wolf Allies, porque nestes días o cuarteto está dando a coñecer tamén o seu novo material. A banda británica que fora gañadora no ano 2018 do Mercury Prize grazas ao seu último traballo Visions of a Life está de volta e o farán o vindeiro 11 de xuño a través do selo Dirty Heat cun traballo que chaman The Last Man on Earth. Who are you to ask for anything more? Do you wait for your dancing lessons to be sent from God? Between lines. 11 de xuño será cando poderemos escoitar o completo o terceiro disco desta banda británica. A continuación, aquel Visions of Life de 2016, co que conseguiron diversos premios. Chamarase Blue Weekend, un traballo que din falan da arrogancia do ser humano. Deles xa nos falaremos nas próximas semanas, porque de seguro que ata o mes de xuño publicarán algún tema máis en deste novo disco dos Wolf Allies, pero nos continuamos viaxando. Facemos para falar dos Dinosaur Junior, porque tamén veñen de presentar nova canción que estará dentro de Sweet It Into Space, así como se chama o seu novo traballo, un disco que se vai publicar o día 23 de abril.
Make it three. If I could change, I would agree. There's
Así que como vais a ver, o regreso da banda estadounidense Dinosaur Jr., que o día 23 de abril van a presentar o seu novo material, Sweet It Into Space, así como se vai chamar 12 cancións, entre elas este In Run Away que vimos de escoitar. O regreso de esta formación que ademais contaron coa participación de Kurt Vile en algún das dos seus temas, un disco que están dando a coñecer. Nesta semana fixeron un anuncio desa publicación que van editar a través do selo Yakcha Gua. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos achegándonos aos sons industriais porque ata ese ámbito xa chegan os nosos seguintes protagonistas. Eles son os The Horrors e veñen de publicar unha nova canción, un tema que chaman Loud.
I'm
Pois así, a banda británica está novamente de actualidade e o fai 4 anos despois da última das súas publicacións, aquel Five que presentaban en 2017. O fan cun EP que van chamar Loud, o igual que o tema que vimos de escoitar e que se vai publicar o vindeiro 12 de marzo a través do selo Caroline International. Iso sí, tan só van presentar 3 cancións neste EP que estarán acompañadas tamén de videoclips. Din que Loud trata sobre a relación entre a elección e o azar, a toma compulsiva de decisións de risco e o pulo da sorte. Como banda, particularmente en vivo, din que sempre pois tiveron un lado agresivo. Cando comenzaron a escribir novas cancións, quixeron pois plasmar precisamente ese sons, esa agresividade nestas temas que van pertencer a este Loud, a nova proposta desta banda que se vai publicar no vindeiro mes de marzo. Pero agora xa cambiamos de estilo, o facemos para recuperar o noso disco da semana, porque ao longo destes días estivemos escuitando o regreso da formación escocesa Teenage Fan Club. O quinteto van presentar tamén no próximo mes de marzo e ademais a vindeira semana o día 5 o seu novo traballo, un disco que chaman Endless Arcade e que soan deste xeito. All of this time you got in front of you, all of this time you got in front of you. Nothing alive can see the way you do, all of this time you got in front of you. Time to be away from you. Time to see a way to you. Time to feel the space in you. Time to heal and be with you. Come with me, together we'll ride to infinity. Come with me, together we'll hide from reality. Follow life can see the way you do, all of this time you got in front of you. Moitos levaban agardando seguidores desta formación escocesa os Teenage Fan Club por novo material dende 2016 cando publicaban aquel Here, pois agora xa ten continuación con este traballo que xa poderemos escoitar o completo a vindeira semana. O día 5 de marzo será cando se publique este Endless Arcade. Pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos con esa sorpresa que nos deixaba o panorama internacional nesta mesma semana, o regreso de Nick Cave, que o fai con Warren Ellis con disco chamado Carnage, que xa podemos escoitar ao completo a través das plataformas digitais, pero que non sairá en formato físico ata o vindeiro 28 de maio. En total, 8 cancións que foron compostas durante o confinamento, din que xurdiron de 2 días e medio de intercambiar ideas e que o gravaron en pouco máis dunha semana. Pois o resultado o iremos escoitando xa en vindeiros programas. Hoxe pechamos con este Balcony Man.
When everything is ordinary until it's not, I'm the balcony man. I'm 200 pounds of packed ice sitting on a chair in the morning sun. Put it on my tap dancing shoes, on my lap dancing shoes, in the morning sun. I'm the balcony man, I'm Fred Astaire. You think you have a plan until I hit the stairs. I'm 200-pound bag of blood and bone leaking on your favorite chair. I put on my lap dancing shoes in the morning sun. And this morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. To think on this balcony, Fred, where everything is amazing that stays in bed. I'm a 200-pound octopus under a sheet, dancing round your world with my hands and feet. And this much I know to be true. Yeah, this much I know to be true. And this much I know. I know to be true. This morning is amazing, and so are you. 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 Just makes you crazier.